Ja, jeg har jo vært en tur i Sverige siden sist. I hvert fall siden sist for de fleste av dere. Fint å se deg igjen. Godt å være tilbake. Skjønt når jeg hørte alle de positive tilbakemeldingene etter Annelenes preken forrige søndag, så lurte jeg på om jeg kanskje skulle tatt en uke til i Sverige da. For det hadde sikkert blitt veldig bra det hvis del 2 hadde fått komme i dag. Jeg foreslår det for Annelene i morges da. Kanskje du vil ta del 2 i dag? Nei, sa hun da. Jeg er ikke klar for det. Neida. Men da fikk jeg litt sånn ny forståelse av det her med min bedre halvdel. Det var ikke så morsomt det da, men jeg synes det var litt morsomt i hvert fall. Dagens tale har titeln «En blomstrende hage». Og så kan det tenkes at du blir sittende og lure underveis hvordan det henger sammen, men du kommer til å forstå det i hvert fall etter hvert. I formiddagstreff, der er jeg og har andakt av og til. Det foregår jo av annen torsdag. Og der har vi en serie gående om Markus evangeliet nå. Jeg har hatt en god stund. En rytme der vi gjør et stopp i hvert kapittel. Og nå sist stoppet vi i kapittel 6. Og snakket om da Jesus kom til Nazaret. Og jeg tenkte at akkurat det skulle få være et utgangspunkt for talen i formiddag. Og for deg som var på formiddagstreff sist, så må ikke du sovne, fordi at det er bare en sånn overgang eller en innledning der, og så skal vi utvikle det litt videre inn i noe som jeg opplever at Nelionar minnet på foran den søndagen her. Og vi snakket om da Jesus kom til Nazaret i Markus 6. Starten av Markus kapittel 6, han kom til Nazaret, der hadde han jo vokst opp, og alle kjente Jesus der, eller i alle fall de fleste kjente ham og familien. Og vi kan lese fra starten av Markus 6. Så gikk han ut derfra og kom til sine egne hjemtrakter, og disiplene hans fulgte med ham. Og da sabbaten kom, tok han til å undervise i synagogen. Og mange som hørte ham ble forundret og sa, hvor har han dette fra? Og hva slags visdom er det som er gitt ham, som gjør at slike mektige gjerninger blir utført ved hans hender? Er ikke dette tømmermannen, Marias sønn og bror til Jakob, Josef, Judas og Simon? Og er ikke hans søstre her blant oss? Og de tok anstøt av ham. Men Jesus sa til dem, en profet er ikke uten ære, bortsett fra på sitt hjemsted, blant sine slektinger og i sitt hjem. Og han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, bortsett fra at han la hendene sine på noen få syke og helbredet dem. Og han undret seg over deres vantro. Så gikk han til landsbyene i området og underviste. Det finnes et uttrykk på engelsk som er som følger. Familiarity breeds contempt. Og jeg skal oversette det for deg som ikke er god i engelsk. Men en direkte oversettelse av det funker ikke helt på norsk. Det er jo et uttrykk som direkte oversatt til norsk ville blitt at kjennskap skaper forakt. Kjennskap skaper forakt. På norsk så ville vi kanskje ikke uttalt oss akkurat sånn. Vi ville heller sagt, jo bedre du kjenner noen, jo mindre liker du dem. Og så kan vi jo diskutere den påstanden. Allerede humres det litt i benkeradene, fordi at den påstanden er du kanskje ikke enig i. Er det sånn? Jo bedre vi kjenner noen, jo dårligere går det. Hvis jeg tenker på da jeg ble kjent med Annelene da, for det er mange år siden nå, 35 kanskje eller noe sånt, så var ikke det min opplevelse. Min opplevelse var at jo mer jeg ble kjent med henne, jo mer likte jeg henne. Så kan du sjekke under kirkekaffen etterpå om det stemmer. Og når vippepunktet for det jeg kom. Nei, det er bare tulle. Bare tulle og tøys. Men faktisk så er det sånn at forskning har vist at det er en overvekt den veien at jo bedre man blir kjent med noen, jo dårligere går det, eller jo mindre liker du dem. Jo mer ser man feilene og svakhetene og begynner å mislike, og i noen tilfeller også forakte dem. Men tilbake til formiddagstreff og Markus 6. Og med utgangspunkt i det skriftstedet her så vi på hva som skjedde med folket der i Nazaret. Fordi at først ble de jo imponert over hans undervisning som vi leste. De syntes han hadde stor visdom, og de anerkjente de mektige gjerningene som han utførte, men ganske raskt så vendte de seg mot ham. De ble til slutt sinte, og de jaga ham ut av byen, kan vi lese et annet sted i Bibelen. De prøvde faktisk å drepe ham og kaste ham ut for et stup. Folk i Nazaret mista det Gud hadde for dem, fordi de lot den jordiske kjennskapen til ham få dominere seg. Og de fikk ikke tak i gaven han ville bringe til dem. Og jeg tenker at det lærer oss noe om hvordan vi tar imot Jesus. Hvordan vi tar imot Guds ord, men også hvordan vi tar imot hverandre. Jeg synes det var litt interessant at Tore hadde hentet fram akkurat de ordene han hadde som møteleder i starten av møtet. Vi har ikke snakket sammen på forhånd om det her, og da tenkte jeg, kanskje det noen ting Gud vil si til oss den formiddagen her. Gavene i hverandre. Vi skal komme litt tilbake til det etter hvert. Til spørsmålet om vårt eget hjerte, og også den kulturen som vi bygger blant oss. Men legg merke til hva som sto i det siste verset fra Markus 6 vi leste. Jesus undret seg over deres vantro, leste vi. Jesus undret seg over deres vantro. Og så gikk han til andre steder for å undervise. Og jeg tenker sånn, at bør ikke vi stoppe opp litt ekstra de stedene i Guds ord der det står at Jesus ble forundret? Fordi at Jesus, han var jo 100% menneske, ja, men han var også 100% Gud. Det vil si at han visste jo alt. Han visste hva folk tenkte. Han visste hva som kom til å skje. Han var 100% Gud, samtidig som han var 100% menneske. Og da tenker jeg sånn at når Jesus ble forundret, mellom linjene, på tross av at han visste alt om hvordan de tenkte, og hva som kom til å skje, da tenker jeg det kan være en grunn for oss til å stoppe litt ekstra opp. Så når han som visste akkurat hvordan det kom til å gå, ble forundret, da er det virkelig noe ting å undre seg over. Og vi ser at det er deres vantro han undrer seg over. Vi skal også snakke litt mer om det, men la oss først se på et annet sted i Bibelen der Jesus blir forundret. Der også Jesus undrer seg. Og så vidt meg bekjent, er det kun ved disse to tilfellene Bibelen beskriver at Jesus faktisk blir forundret. Jeg har prøvd å lette, og det kan tenkes at jeg har oversett noe. Da får Øyvind Haugbro eller andre lærde i skriftene her ta og så lære meg det under kirkekaffen etterpå. Men jeg har ikke funnet noen andre steder der det står akkurat sånn. Så det andre stedet er i Lukas 7. La oss gå dit og se hva det står fra starten av Lukas evangeliet kapittel 7. Da han hadde talt alle disse ord mens folket hørte på, gikk han inn i Kapernaum, eller Kapernaum. Der var det en offiser som hadde en tjener som han satte meget høyt. Denne tjeneren var syk og nær ved å dø. Da han hørte om Jesus, sendte han noen av jødenes eldste til ham, og de ba ham om å komme og helbrede tjeneren hans. Og da de kom til Jesus, ba de ham inntrengende og sa at den han skulle gjøre dette for, fortjente det. For han elsker vårt folk og har bygget en synagoge for oss. Da gikk Jesus med dem. Jeg vet ikke om det var akkurat da han gikk. Derfor han gikk med dem da. Men det står at da i hvert fall, i tid, gikk han med dem. Og da han ikke var så langt fra huset, sendte offiseren noen venner til ham og sa til ham, «Herre, du skal ikke umake deg, for jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Derfor anså jeg meg heller ikke verdig til å komme til deg, men si bare et ord, så blir tjeneren min helbredet. For jeg er også et menneske som er satt under myndighet, og jeg har soldater under meg. Sier jeg til en, gå, så går han, og til en annen, kom, så kommer han, og til min tjener, gjør dette, så gjør han det. Da Jesus hørte dette, står det i vers 9, undret han seg over ham. Da undret Jesus seg over ham, og han vendte seg og sa til folkemengden som fulgte ham, «Jeg sier dere, ikke engang i Israel har jeg funnet så stor en tro.» De som var utsendt vendte tilbake til huset og fant at tjeneren som hadde vært syk var blitt frisk. Dette er altså det andre stedet der Jesus undrer seg. Og her undrer han seg over den store troen til offiseren som hadde en tjener som har blitt syk. Hvis jeg da hadde vært en typisk evangelist, hvilket jeg ikke er, men hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg dratt inn garnet akkurat nå ved å si, ønsker vi å være som folk i Nazaret, eller ønsker vi å være som folk i Kapernaum? Vil du være en Nazaret-person som jager Jesus bort? Jager han bort når han banker på hjertedøra? Jager han bort når han vil inn blant oss? Eller jager han bort når han vil prege byen og prege landet? Ved de valgene du tar, ved den holdningen av vantro og forakt som folk i Nazaret var preget av? Eller vil du være en Kapernaum-person? Vil du være en som tar imot Jesus uansett? En som tar imot ham i tro? En som tar imot hans ord, hans veier, hans ordninger? En som vil respektere hans veiledning, hans forordninger? Vil du være som folk i Nazaret, eller vil du være som folk i Kapernaum? Og nå skjønner du at jeg har hatt noen kampanjer i Afrika i sin tid som evangelist også, sånn at jeg kunne kanskje ha gått den veien, men det er ikke min hovedgave som forkynner. Så jeg tenkte ikke å stoppe talen akkurat der, men heller prate litt mer med deg om hva det her egentlig innebærer. For hva er det egentlig som ligger i det her? Folket i Nazaret, de mistet det Gud egentlig hadde for dem. For det sto at han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der. Kun helbrede noen få syke, leste vi. Kun helbrede noen få syke. Ok. Men er det ikke nettopp den situasjonen som er hos oss da? At det kun blir helbredet noen få syke iblant oss. Kan det tenkes at vi likevel er et folk som er preget av nettopp noe av det samme som i Nazaret? Nei, dette er harde ord, sier du kanskje. Hva mener du med det? Tro eller vantro er jo nøkkelord i disse to historiene som vi har løftet fram i dag. Det er vantroen i Nazaret, og det er troen i Kapernaum som Jesus legger merke til å løfte fram. Ja, til en så stor grad at han som vet alt, også før det skjer, blir forundret. Han undrer seg. Og når vi snakker om tro, så er det jo klart at enhver av oss som sitter her i dag har våre tanker, våre forestillinger, vår tilnærming til begrepet tro. Jeg tror at mange av oss ofte kan gå oss litt vill når det gjelder det. Fordi at enten så sitter du her nå og reagerer med piggene litt ut og synes at nå blir du veldig utfordret av det her og tenker at for det er noe bedre sånn trospress som man skal legge på meg, eller hva er det som foregår? Må jeg prestere noen ting nå? Eller hva er det egentlig? Eller så sitter du kanskje her og synes at hele det trosbegrepet blir bare noe diffust, noe som ikke er så håndgripelig, det blir noe diffust for meg. Noe vi kanskje bare utvikler noen fine fraser eller formuleringer om, men som vi aldri helt får taket på. Noen ting vagt, bare en sånn udefinerbar størrelse. Jeg tror at vi trenger å snakke om det når at vi ser at Jesus løfter fram dette, og han blir forundret over henholdsvis vantroen og troen. Da er det noe som vi også trenger å gi oppmerksomhet. Hvis det er en avgjørende faktor som skiller folk i Nazaret fra folk i Kapernaum, så la oss forholde oss til deg, kjære venner. Finn ut av det, sånn at vi kan få tak i det som Gud har for oss. For det er jo det vi ser med folk i Nazaret. De fikk ikke tak i det Gud egentlig hadde for dem. Og Jesus måtte gå derfra, det vil si han ble jaget egentlig. Og så endte det med at han gikk da, når de begynte å jage han. Gjennom folkemengden står det et sted. Du har sikkert lest det. Men finne ut av det her, sånn at vi kan få tak i det Gud har for oss. At jeg kan få tak i det han har for meg og for mitt liv. Og vi får, som menighet for oss å... her i Misjonskirka, men også her i Trondheim. La oss ta et eksempel for å prøve å illustrere det her litt grann. La oss si at du har anlagt, eller du ønsker å anlegge et nytt blomsterbed I hagen. Aha, nå han på vei dit, som talens titel tilsa, tenker du. Vi får se. Hvis du skal anlegge blomsterbed I hagen, og du har kanskje ikke så mye peiling på hverken jordsmonn, eller planter, eller blomsterbed I det hele tatt, da kan du skutte og si, kom og prate med oss etter kirkekaffen etterpå. Nei, ingen av oss har grønne fingre. Så vi kan heller invitere til dugnad hjemme I hagen hos oss, tror jeg. Neida, det var bare spøk, men ingen av oss har særlig peiling på det her. Så det ville kunne vært sånn I vår hage da, som dette eksempelet. Da tenker jeg det. Hvis du skal gjøre det her, da det et bra sted å starte, og enten dra til plantasjen, eller en annen planteforhandler, spørre litt, eller som mange gjør I våre dager, google seg frem til hvordan ting bør gjøres. Og en viktig ting når du skal anlegge blomsterbed, jo jorda. Uten ordentlig jord, det ingenting som vil vokse. Det selvfølgelig flere faktorer da, kan du si. Ja, det flere faktorer. Det lys, det temperatur, det mange ulike ting. Men ordentlig jord en absolutt forutsetning for å lykkes med blomsterbeddet. Så hvis du spør deg for eller google hva god jord som da en absolutt forutsetning, så vil du finne ut at det handler jo både om næringsinnhold I jorda, det handler om strukturen på jorda, det handler om forholdet mellom luft og vann I jorda. For eksempel at det god drenering, sånn at overvannet får renne bort, og at ikke den blir for blaut, og at jorda også levende. Hvis du googler og sjekker litt rundt det, så vil du finne ut at det også en viktig faktor at jorda levende, det vil si at det får være mikroorganismer og mark I funksjon I jorda. Og på sånne blomsternettsteder da, så kan du, jeg kikket litt på det før helga, og så på sånne blomsternettsteder så kan du for eksempel lese at god jord nøkkelen for å lykkes med hagen. God jord nøkkelen for å lykkes med hagen. Så hvis du da skal anlegge det her blomsterbeddet og overhovedet ikke bryr deg om jordsmonnet, så det antagelig fordi du ikke tror på dama på plantasjen, eller på det du har googlet deg frem til på nett, og du tenker at nei, det der tror jeg ikke på, det er så mye fake news ut og går nå, at der sikkert bare en falsk nettside, så jeg tror ikke noe på det der. Så jeg bare trykker den kjøre lille planten jeg kjøpte ned I den hardpakka leira oppe på Byåsen, og så må det her bare gå bra. Det går sikkert fint. Og jeg gidder ikke å vanne eller gjødse eller stelle med den, for det funker sikkert. Men gjør det det? Eller vi egentlig da akkurat sånn som folket I Nazaret? Og det ikke nettopp det Jesus også snakker om I lignelsen om jordsmonnene? At det den gode jorda hos oss som avgjørende for å bære mye frukt. Og vi ser hvordan de andre løsningene svikter en etter en I denne lignelsen om jordsmonnene. Enten blant tornebuskene, eller på steingrunn, eller der det bare et tynt lag med støvete veisand langs med veien. Men når ordet blir tatt imot I et vakkert og godt hjerte, står det, at vi tror på det, bevarer det, tar vare på det, fordi vi har tillit til Herren og til hans ord, da får det bære frukt. Så vi trenger å snakke om hva tro Hva det I praksis? Når vi hører ordet forkynt, for eksempel når det utfordrer oss. Det har det sikkert gjort litt grann I dag. Når ordet utfordrer oss. Hvis det utfordrer de vante tankemønstrene. Enten det handler om, det kan handle om helbredelse. Eller det handler om åndsdåp, tungetale, åndens gaver, som Tore var inne på I dag. Eller det handler om barmhjertighet. Som Guds ord tar det veldig klart og tydelig om, eller hvordan jeg styrer min tunge. Vad gör jag då? Vad gör vi med det? Tro är faktiskt också ett valg. Välja mina egna meninger eller min egen väg. Och för att bruka bilder från blomsterbädde, välja att tro på damer på plantagen eller att tro på min egen väldigt tillkortkomna kunskap om jord. Eller har jag en ydmyk hållning så att jag tar emot ordet i ett mjukt hjärta? Det är också tro. För jag tror Gud så mycket att jag sätter han och jag sätter hans ord högre än allt annat i livet mitt. Det är någon valg i det också. Någon övergivelsesvalg, inte någon prestationsvalg, men någon övergivelsesvalg. Tro har också att göra med hållning. Vilken hållning har vi till Gud? Vilken hållning har vi till hans ord? När vi för exempel, för att ta ett annat praktiskt exempel, när vi för exempel sitter runt bordet i kyrkekaffen eller på besök hemma hos varandra eller hos någon andra, och det blir snack om något som är, ja, om något som jag kanske tänker lite negativt om, eller om någon som jag tänker lite negativt om, vad gör jag då? Lär jag baksnackelsen, alltså det att prata negativt utan att de är till stede som det gäller, lär jag det få komma ut och få präga samtalen? Det kan vara om folk i menigheten, det kan vara om saker i Kristi kropp i kyrka, det kan handla om andra kristna, det kan handla om ledare, det kan handla om andra miljöer. La oss vara försiktiga med vår tunga. Jakobs brev är mycket skarpt i möte med det här. Vi ska inte gå dit och citera det nu, men du kan läsa det efterpå när du kommer hem. Men Jakobs brev är mycket skarpt i förhåll till detta som handlar om vår tunga, som har bara ett exempel på hur Guds ord utfordrar oss. Det är en grund till det. Du har ju säkert märkt det, du har, hur atmosfären i ett rum kan ändra sig när vi börjar att snacka negativt eller snacka dåligt om varandra eller om andra människor. Då går atmosfären från att vara varm och god till att bli kall och giftig. Det är jag säker på att du har märkt en eller annan gång i ett eller annat rum du också. Det handlar också om tro. Folket i Nazaret lot sin kjødlige kjennskap til Jesus, sin jordiske familie, for å forgifte sin holdning til ham. Sånn at de ikke tok imot det han kom med i tro, men de forkastet det i vantro. Og sånn tror jeg at vi også ofte gjør. Ikke bare overfor Gud direkte, eller overfor Guds ord, men också överför Gud i varandra, för att vi har alla som på nytt födda kristna fått en helig ande, inte sant, som har flyttat in och bor i vårt hjärta. Jag tänker att vi också överför den helige ande i varandra förkaste väldigt ofta framför att ta emot de gåvorna som han har betrodd oss med. Hur tar vi emot dem? Ser vi efter Kristus i varandra, eller vad ser vi efter? Det står i Johannes 13:20, sannlig, sannlig, säger jag dere, den som tar emot en som jag sänder, tar emot mig. Och den som tar emot mig, tar emot han som har sänt mig. Det är också ganska tydligt tale i förhåll till hur vi möter varandra. Första Thessalonikerne 2:13, så säger Paulus att av denna grund tackar vi också Gud alltid, för då dere tog emot det Guds ord som dere hörte av oss, så tog dere emot det inte som människors ord, men som det i sannhet är Guds ord, det som också är verksamt i dere som tror. Så jag tror det, att vi tränger och arbeta med vilken kultur vi bygger, vilken kultur vi skapar ibland oss. Att det blir en trosfyllt positiv kultur. Og det betyder ikke at ikke det er plass for sorg. Det betyder ikke at ikke det er plass for at ting er vanskelig. Men det handler om hvilken holdning vi har til Gud. Hvilken holdning vi har til Guds ord. Hvilken holdning vi har til hverandre. I form av de ulike gavene som enkelte betrodd med. At vi tar imot ordet i et vakkert og godt hjerte. Ikke med tvil eller motstand. Men at vi velger å se det sånn som Gud ser det. Hvis det det står mellom da, at det skal se det sånn som jeg selv vil, eller sånn som han vil. Og alt dette, sånn at min lille jordflekk, sånn at vår lille jordflekk kan bli et sted av liv. Et sted der det blomstrer vakkert. En blomstrende hage. Herre, vi vil ikke være som folket i Nazaret. Som forkastet deg. Herre, som vi leser om, var preget av vantro. Herre, vi vil at du skal undre deg over vår tro, ikke over vår vantro. Jesus, nå inviterer vi deg inn til å arbeide med vår lille hageflekk. Herre, jeg inviterer deg inn til å arbeide med min hageflekk i mitt liv. Akkurat nå. Og herre, jeg vil bare ta det ut at jeg har tillit til deg, Jesus. Nå vil jeg legge alt i dine hender, herre. Overgi det til deg. I barnlig tillit, herre. Og invitere deg til å komme og gjøre det du må med mitt jordsmonn, herre. Og at du må komme og gjøre det du må, herre, med vårt jordsmonn som menighet også, herre. Sånn at vi kan bli funnet, ikke som folk i Nazaret, herre, men som offiseren i Kapernaum. Herre, det vår bønn.